بحمده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا خير من دفنت في القاد أعظمه فطاب من طيبهن القار والأكم روح الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العطاء وفيه الجود والكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مفتحن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. اصل بیان شروع کرنے سے پہلے بحکم ہمارے شیخ عارف باللہ رومی اوسط جدید زمانہ تبلیغ ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت فرماتے کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کرو تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت امت میں پھر سے زندہ ہو جائے.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مشكتون فجد تنزاد الجمال حضرت تیس کے عام سبی کو مثال و بیان علیہ السلام کیا فلاس کو بے اون سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شوری کے سام اسلام کے عام سبی کو مثال و بیان دیس سے دیت و اون سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم e ordem de dizer de que espiritual de Deus que chama Hazrat Maulana Hakim Muhammad Akhtar Sahib Rahmatullah Alayh ele é um dos grandes luz uma pessoa piedoso já faleceu mas este era o dor intenção dele para o nosso Hazrat.
جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا لمبا قصہ ہے پورا قصہ بیان نہیں کرتا ہوں لیکن جو چیز بیان کرنی ہے حضرت انہوں نے کہا پادری اور بیت المقدس سے کہ ہم مسلمانوں تم سے لڑائی نہیں کریں گے لیکن جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس طریقے سے تم آئے اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین بذات خود تشریف لے آئیں گے اور وہ جب آئیں گے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کو سپورٹ کر دیں گے اور آپ یہاں فاتح ہو جائیں کامیاب ہو جائیں.
Em contando a sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz, o objetivo disso é que para nós viver nossa vida o sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Depois diz que ele está a contar a passagem do tempo de Hazrat Umar bin Khattab radiyallahu anhu quando ele era khalifa dos muçulmanos. Hazrat Umar radiyallahu anhu fez um grupo de jamaat e enviou, podemos dizer, para Beit al-Muqaddas. Quando os muçulmanos chegaram para Beit al-Muqaddas, naquela altura quem estava a controlar aquele todo o zona de Palestina eram cristãos. Eles são igrejas deles, todos eram padres. eles podem fazer comunhão. E dizer que não vale a pena nós lutar com os muçulmanos, muçulmanos têm muita força, ajuda de Allah está com os muçulmanos, vamos fazer um acordo. Através deste acordo, os muçulmanos vão entrar e podem entrar na sociedade e podem governar-nos. E nós estamos prontos para dar chaves de Masjid Baitul Muqaddas aos muçulmanos. Está certo? Mas qual é a condição? Os cristãos disseram que na nossa Bíblia está escrito que de qual forma vocês vão entrar. E nós já temos dar chaves desde Baitul Muqaddas, o vosso líder, Umar bin Khattab. E também está escrito no nosso livro de qual maneira vai entrar dentro da cidade. Só para examinar isso e saber, o vosso livro ainda está em Medina. Nós estamos aqui em Palestina. Vocês devem chamar o vosso líder, Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab, vir aqui e levar chave conosco.
لے لے کے قصہ اخیر یہاں پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لے آئے اس شان سے کہ ان کے کپڑے پر کئی پیوند لگے ہوئے معمولی سوار اور اس وقت ان کے خادم سوار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیل پکڑ کے جانور کو آگے چلا رہے اور انہوں نے پھر کہا کہ ہاں اس طریقے سے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اب جو ہے ہم چابیاں لے لیں گے. مسلمانوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے فرمایا کہ یہ بہت مہذب قوم ہے, تو ان کے سامنے آپ یہ معمولی سواری پیون لگائے ہوئے کپڑے اور آپ چلے اور خادم اوپر بیٹھا ہوا یہ مناسب نہیں, آپ شان سے آئے.
Ele diz que, enfim, os muçulmanos que estavam em Baitul Muqaddas, eles escreveram carta para a turma da Dilma e Medina Munawwara, explicando toda a situação, que nós já ganhamos a batalha, podemos entrar na cidade, e os cristãos padres estão prontos para dar a nós chave das portas de Masjid Baitul Muqaddas. Mas, a condição é que a Amir al-Mu'minin deve ir pessoalmente. Mas a turma da Dilma, quando recebeu esta carta, aceitou. Ele saiu com o seu próprio padre, podemos ver aqui a questão de Jesus, a turma da Dilma. Agora, somente um caminho. Mas a turma da Dilma diz: vamos continuar nossa viagem rotativamente. De Medina Sharif até Baitul Muqaddas, até Palestina. Portanto, rotativamente significa o quê? Para um quanto tempo a turma da Dilma vai continuar com aquele caminho. E aquele que é servente, podemos escravo, ele estava a andar, a piada estava orientado para ver o caminho. Depois de um pouco tempo, a turma estava a dizer, e aquele servente, aquele escravo, estava a montar em cima do caminho. Esta era a condição da turma radiana. Igualdade, que possa fazer meu empregado vem para servir a mim, mas vamos fazer rotativamente, porque você também merece respeito como eu, somos iguais. Esta era a simplicidade da turma radiana. Quando chegaram fora da cidade, o Jamal também estava junto, alguns contentes também estavam juntos, eles disseram ao Hazrat Umar: você com sua família e com o menino vai entrar na cidade, vai fazer acordo com os líderes dos cristãos, com os líderes deles. Você tem que ter melhor tipo de roupas. Imaginasse as roupas de tantos elementos, sua roupa é tão simples, e você está a andar apiado, nós sabemos que rotativamente quem deve sentar, aquele empregado, aquele escravo deve sentar, você deve andar. Mas pelo menos agora ele também está a deixar o seu direito, de podemos ter montar em cima de caminho, quando estão a entrar no cidade, não vai se sentar. E este caminho é tão antigo, tão velho, arranjar bom cavalo, melhor cavalo, um cavalo que tem qualidade, você deve montar em cima deste cavalo e depois entrar na cidade.
یہ پورا حصہ مختصر بہت کچھ تھوڑا حصہ میں نے سنا اس بات کو سنانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہوں نے ان سے کہا کہ کپڑے بدلے وغیرہ سوال تو فرمائے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا کی. وَإِن نَطْلُبُ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَضَلَّنَا اللَّهُ, اور اگر ہم اپنی عزت کو اسلام کے علاوہ کوئی بھی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کرے گا. تو اس قوم کی عزت مسلمان قوم کے اور اس قوم کا عروج وہ اسلام ہے, دین ہے, اور اس میں اتباع سنت کا بہت خاص مقام ہے. تو جتنا ہم دین پر چڑھیں گے, سنتوں کا اہتمام کریں گے, اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے. اور جتنا ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور بھی اپنی عزت کو تلاش کریں گے عیش اور آرام سکون اور عافیت کہیں نہیں. اسلام ہی میں اس قوم کی کامیابی اسلام ہی میں ہے. قرآن اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چلنے میں اللہ تعالی ہمیں عزت عطا کرے.
In this same brave passage of Nuh Long, in this Hazrat Umar رضی اللہ عنہ حدیث کہ ایک کنٹینوار انتراز میں سلاح ایمان فضل اور قول پر کے دید در شکرشتوں نیش میں جمعات رسید ہے دومین ای تمہیں دو کنٹینوار میں نیش میں جو فرمیلے دو ملک بنتی سکرکے پیشکے نحن قومن اعظم اللہ تحاد بیت اسلام نو سمجھ اکر قوم کہ نتیاں جو عمر اللہ دیو نوش آنگا اکردیش دی اسلام کن نوش دیشار اسلام اللہ بای دیش آنگا را نوش سسد کے شمال پینسا ہوگی کہ نوش اکردار جے نوش کچھ مسلمان دی آن دو تیر آنگا نوش فاسد تیر اکردیش دی اسلام مجھ نوش دیشار اسلام نوالی نوش کر دیم آنگا اسلام سگنفیکا ہوگی اسلام سگنفیکا کمپریر todos ordens de Allah e seguir exatamente todos os sunnas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por causa disso, nós falamos sobre a vida do profeta alaihi salam e sunnas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é muito importante, indispensável para nós tentar seguir exatamente a vida de Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ایک غریب آدمی تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں, بہت فقیر غریب آدمی, صرف ایک سونے کا سکہ تھا اس کے پاس, رہتا تھا جھونپڑی میں. وہ سونے کا سکہ گم ہو گیا تو وہ تلاش کرنے کو شارع عام بڑے راستے پہ گیا اور جہاں بہت روشنی تھی بجلی تھی وہاں ڈھونڈنے لگا, نہیں ملا. پھر ان کے کوئی دوست وہاں سے گزر رہے تھے, اس نے پوچھا کیا بات ہے کیا ڈھونڈ رہا, کہا کہ میں غریب آدمی, میرے پاس ایک ہی یہ سونے کا سکہ تھا وہ بھی گم ہو. تو انہوں نے بھی ان پر ترس کھا اور ان کے ساتھ مدد کی اور تلاش کر لی. اور جیسے عادت ہوتی ہے جب نہیں ملتا تو پوچھتے کہاں تم نے گھمایا, تو اس نے کہا وہاں میری جھونپڑی میں میں نے اس کو گھمایا. تو کہا جب وہاں تم نے گھمایا تو یہاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ کہا کہ وہاں بجلی نہیں ہے, یہاں بہت بجلی ہے اس لیے یہاں تلاش کرتے ہو. تو قیامت تک وہ تلاش کرتے رہے, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں مل سکتا. ہاں وہاں اپنی جھونپڑی میں جائے موم بتی کے ساتھ چراغ کے ساتھ یا کچھ بھی نہیں, اپنے ہاتھ ٹٹو لے, امید ہے کہ اس کو وہاں مل جائے.
E por causa da pobreza ele não tinha nenhum outro recurso senão uma moeda de ouro. Um dia, dentro de casa, dentro do padiota, ele perdeu aquela moeda de ouro. Ficou muito preocupado. Ele caiu aqui dentro de casa. Mas tudo escuro. Não há lâmpada. É tão pobre, não há energia, não há lâmpada. Não tem nenhuma coisa. Ele saiu fora de casa. Foi um pouco longe, havia estrada. Estrada teve muita claridade, muita iluminação. Ele começou a procurar uma moeda de ouro ali. Estava a procurar, não estava a apanhar. Passou um amigo dele. Diz: o que foi? O que está a procurar aqui nesta claridade, aqui nesta iluminação? Ele diz que eu perdi uma moeda de ouro. Eu não tenho, sou muito pobre. Uma moeda eu tinha só. Por favor, ajuda-me. Aquele homem eu começou a procurar. Geralmente acontece assim mesmo. Quando apanharam aquele homem, afinal, onde você perdeu? Não está aqui, não está com claridade, tudo. Onde você que perdeu? Ele disse: eu perdi na minha casa, no Carioca. O que? Se você perdeu ali no Carioca, na sua casa, por que está procurando aqui? Aqui fora de casa, na estrada. Este homem, coitado, ele é muito simples. Este pobre diz: eu não tenho claridade na minha casa, não tenho dinheiro para de comprar uma vela. Agora, como é escuro aí, eu pensei, eu perdi aí na minha casa, eu penso, vou procurar aqui. Mas vai, você vai continuar a procurar aqui. Onde você não perdeu? Você pode gastar até dia de piama, tá? Mas não há de apanhar. Se você voltar para a sua casa, só comprar uma vela, você há de conseguir apanhar. Se não tem dinheiro, pelo menos com mal faz assim, assim, tudo escuro, mas há de apanhar. Porque perdeu aí. Ah, faz assim, assim, vai apanhar. Você perdeu aí, como é que está a procurar aqui, nesta claridade?
تو ہم ہماری مسلمان قوم میں ہماری عزت، ہماری عافیت، ہماری سلامتی، ہماری حفاظت، ہماری ہر چیز دین کو چھوڑنے میں ہم نے گھمایا. اب ہم تلاش کر رہے ہیں مغربیت میں اور جدید دنیا ماڈرنزم میں اور یورپ کی تقلید میں، امریکہ کی تقلید میں ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو ہے ہی نہیں وہاں، قیامت تک اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری کامیابی، ہماری عزت، ہماری عافیت، ہماری حفاظت، ہماری سلامت دین پر چلنے میں ہے. وہاں پھر دین کی طرف آ جائے اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ عافیت، سلامتی، عزت سب کچھ اللہ، پیسوں میں ہماری کامیابی نہیں، مکانوں میں ہماری کامیابی، دکانوں میں ہماری کامیابی، ہماری کام وہ حرام نہیں ہے. آپ کمائیں، آپ دکان بھی بند کریں، کچھ وہ حرام نہیں ہے، لیکن ہماری کامیابی ان چیزوں میں نہیں. ہماری کامیابی کوٹھیوں میں نہیں، محلات میں نہیں، کپڑوں میں نہیں ہے، فیشن میں نہیں ہے. ہماری کامیابی اتباع سنت میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، وہ اس پر آ جائے. اور خدا کی قسم، جیسے اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت عطا فرمائی، وہی خدا آج ہمیں بھی عزت عطا کرے.
مسلمان
ہماری عزت، ہماری کامیابی، ہماری نجات کوئی تعلیم میں نہیں، نہ میٹرک میں ہے، نہ کوئی یونیورسٹی کی ڈگری میں ہے. ہماری کامیابی حافظ بننے میں ہے، قاری عالم بننے میں ہے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشراف امتی حملت القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے قوم کے سب سے شریف آدمی حافظ قرآن. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ استفہام انکاری ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر ہو سکتے؟ مطلب کہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دین کا جاننے والا. تو ہماری کامیابی اس میں ہے، نہ کوئی حکومت کی ملازمت میں ہے، نہ بڑی بڑی کمپنیوں کی ملازمت میں ہے. ہماری کامیابی دین میں ہے، دین تعلیم میں ہے.
Diz que o nosso sucesso não está, podemos dizer, nos estudos mundanos. Não é uma pessoa fazer décimo atraso, não é uma pessoa estudar na universidade, não é uma pessoa quando tem diplomas. O sucesso dos muçulmanos é que é decorar, fazer, ser rápido e pronto. Ele deve atender o dinho de Allah subhanahu wa ta'ala, ser alim. Diz que ganhar o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ele diz, inna bin ashrafi ummati, hamalat al-Qur'an. Aquela pessoa que é mais honrado na minha umat, no meu povo, é quem? Hamalat al-Qur'an. Aquele que é hafiz al-Qur'an. Allah jalla jalalu amma nawalu quran quran sharif is qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Aquele pessoa que é alim, ele estudou, ele nunca pode ser igual com aquele que não é alim. O alim sempre tem grau mais do que o que ele disse. Estudou, ele mediu conhecimento de Deus, mas o sucesso está no adquirir conhecimento de Deus que é Allah subhanahu wa ta'ala.
اگر کامیابی اور عزت محلات پر کوچیوں میں اگر اللہ نے وہاں رکھی ہوتی تو پھر ایک چوہا جو آپ کے محل میں رہتا ہے وہ بھی بڑا کامیاب ہو گیا ہے, یہ بھی محل میں رہتا ہے اور اس کو کوئی خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے, محل پر وہ سب بجلی پانی کا خرچہ اور سب کوئی خرچہ نہیں, تو وہ بھی کہہ سکتا ہے میں اتنا بڑا محل میں رہتا ہوں تو میں بھی میری بھی بڑی عزت ہے, اس سے کوئی اس کو بلکہ اس کو مار ڈالتے ہیں, اس کی کوئی عزت نہیں. آپ کی گاڑی سب سے نئی مرسیڈیز بینز بی ایم ڈبلیو, اس میں ایک مکھی بھی گھس جاتی ہے اور مکھی بھی فخر کرنے لگتی ہے کہ دیکھو میں تو مرسیڈیز میں سواری کرتا ہوں, میں مرسیڈیز میں چلتی ہوں, تو اس سے کوئی عزت نہیں ہے. نہ محلات میں, نہ گاڑیوں میں, نہ دکانوں میں, نہ دنیا کے پیسوں میں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تحقیق ہے, سب سے زیادہ جو لوگ خود کشی کرتے ہیں خود کشی وہ ان مالدار ملکوں میں, غریب ملکوں میں تقریباً کوئی خود کشی نہیں ہے, خود کشی نہیں ان ملکوں میں. تو ان چیزوں میں کوئی کامیابی ہے ناکامی اس میں دھوکہ ہے, ہمیں لگتا ہے شیطان نے دھوکہ دیا اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی ہے, حقیقت میں ان چیزوں میں کوئی نہ دنیا کی کامیابی ہے نہ آخرت کی کامیابی ہے.
Durante 10, 3 anos, meus irmãos, o sucesso não está em viver, podemos dizer, em palácios e casas muito grandes. O valor do ser humano não aumenta quando fica com aquelas casas muito grandes. Ele diz que o rato também está vivendo no palácio. Casa muito grande, ratos também estão por ele. E rato não paga energia, não paga água, ele não tem nenhuma preocupação de fazer, de manter, de entender a manutenção daquela casa. Ao contrário, se apanhar um rato num palácio, um grande casa está a ser matado, então tem que matar este rato. O sucesso não está aí se alguém está a ver. O sucesso do homem com as qualidades será que ele está a seguir o sunnah do profeta ali estando ou não? Será que ele está a cumprir tipo ou não? Ele diz que como homem tem Mercedes-Benz, tem BMW, muito melhor carro, não? Em aquele carro grande também entram os filhos, mostram. Aquele também está a viajar junto. No momento, o valor deve ser possível. O valor do ser humano não está ligado com as coisas. Não. O ser humano está enganado. Ele esquece. Ele leva efeito das coisas. Que eu tenho um grande carro, eu tenho um grande palácio, eu tenho grande isso. Meu valor já aumentou. Ele não aumentou o meu valor dele. O valor do ser humano aumenta grande ao mar. Quando está a seguir a vida do processo. Quando ele está a seguir. Depois era amado por Allah, amado por anjos, amado por toda a criatura. Ele diz que aquele World Health Organization, aquele Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, eles fizeram estudos em pesquisa de últimos 20 anos, 30 anos. Diz que aqueles países que estão considerados entre parentes ricos, países do Ocidente, Estados Unidos, Europa, aquele pessoa que é milionário, bilionário, naquele todo caso, aquela nação, há muitas pessoas que estão de lá sobre o próprio são da Suíça. E países pobres, por exemplo, aqui, a África, a Ásia, esses, alguns países pobres, não há ninguém que leva a sua própria vida. Significa o quê? Uma pessoa quando é pobre, ele tem tranquilidade, ele dorme bem. E aquela pessoa que tem tanto, ele não tem tranquilidade, ele não tem nenhum sucesso.
ایک سنت بطور مثال پیش کرتا ہوں, کتنا آسان ہے سنت پر عمل کرنا اور دیکھو کتنی کامیابی. حدیث شریف میں آتا ہے ان الصلاۃ بالسواک افضل من 70 الصلاۃ بدون سواک. کوئی بھی نماز آپ نے پڑھی اور اس نماز سے پہلے جو آپ نے وضو کیا اس میں آپ نے مسواک کیا تو وہ نماز 70 نمازوں سے زیادہ افضل. اس کی تفصیل مختصر کہ ابھی عشاء کی نماز ہم سب نے پڑھی, ایک ہی امام
وہی چار رکعتیں وہی چار رکوع وہی آٹھ سجدے
اور کوئی فرق کسی نے زیادہ نہیں پڑھا کم نہیں.
لیکن جن لوگوں نے ان کے وضو میں مسواک کیا تو وہ نماز 70 اور 4 رکعت والی نماز تو 280 رکعتوں سے زیادہ افضل
اور اللہ کا افضل اللہ ہی جانتا ہے کتنا زیادہ افضل ہے.
تو دیکھو کتنا کام کتنی کامیابی ہے اور یہ ہے حقیقی کامیابی. دنیا کی چیزوں میں ناکامی ہے دین میں اللہ نے کامیابی تو کتنی زبردست کامیابی.
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیل سلاح کی کوئی فیل کی حضر مسواک امین تک کوتے سے دیکھے اس حضار ہم تین تک دیز جس کے اکیل سلاح کی شکل کے تھی مسواک وہ مجھرہ تیزا دنوں اپر پیزے مسلاح تو نہیں شاہ تو اس دشان میں دنوں سے لوجن اور سکار دنوں سے کتے سوالی دین جو کہ مسجد سے دین اس حضور سے دین اس سلاح امام صاحب کے شکوات ہوا تھا اور اس کے دین شکوات ہوا تھا اس بام سے مجھے دیر ہو گئے گئے اکیل جیر موش کے دین سے تو آگا سلاح کو دین کو رمون کی تکار اس تین کا ریز یہ اکیل شکوات کے دین میں سوات کہ یہ اس سنتینوں کی کل جیز نو دین تان کرو کم کہیں سے تیر کو بیسے دین اس سلاح دین ہے تان فاصل اس سنت سے رسول اللہ سے سنے تان فاصل تم بنی تم بیل سو فجر میں سو کے لوگ مرتے ہیں کون سام سے رجوع مجھے جائے وہ سلام کو حضور اور تم پہن سے امین کے ستے پر دیسے
ایک آدمی اس کی صحت اور تندرستی ایسی کہ کسی کے پاس ایسی دعوانہ ہے ایسی طاقت کچھ اور مالداری ایسے کہ پوری دنیا کے بلڈنگ اس کے تمام گاڑیاں ہوائی جہاز پانی جہاز سب اس کے تمام دنیا کی عورتیں اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن بغیر ایمان کا مرتا ہے. اور ایک آدمی کچھ بھی نہیں بیمار آدمی فقیر آدمی کچھ نہیں لیکن ایمان کے ساتھ مرتا ہے کون آدمی کامیاب ہے.
Diz que há uma pessoa que está dos irmãos, ele tem muitos bens. Vamos imaginar, bens é uma pessoa mais rica de todo o mundo. A casa dele é maior do que todos os outros que estão a viver em todos os países em todo o mundo. Mulheres, senhoras, empregados, muito. Todos os tipos de meio de transporte ele tem. Ele é dono de aviões, dono dos nossos carros. Todas as coisas que ele tem. Mas ele, quando está a morrer, quando está a perder vida, ele não tem imã no seu coração. Será que aquele homem é sossegado? E outro lado, apesar de nós, um homem é bastante pobre. Ele não tem nada de comer, às vezes tem, às vezes não tem. Ele abriu uma pequena casa, ali tem dinheiro de comprar uma lata ou comprar uma terra. Uma pessoa bastante pobre. Toda a vida na dificuldade. Se este homem morrer, mas morrer por imã, ele tem imã no seu coração. Quem é mais sossegado? Quem que tem sucesso? Aquele que está a perder vida com imã.
Que o homem bagueiro imã camara. ابھی تو اس دنیا میں فرشتے جو آتے ہیں عذاب کے اس کو چاروں طرف سے مارتے ہیں اور اس کی روح نہیں نکلتی اس کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے قبر کے اندر سانپ اس پر چھوڑے جائیں گے بچھو چھوڑے جائیں گے آگ آئے گی اس پر فرشتے اس کو ماریں گے قیامت کے روز سورج سر کے اوپر ہوگا نیچے پگھلا ہوا تانبا ہوگا آدمی کس قدر پریشان ہوگی کوئی پنکھے وہاں نہیں کوئی ایئر کون نہیں کچھ بھی نہیں اور پھر جہنم میں جو آئے گا کتنا اس کو عذاب اور جو آدمی ایمان سے مرا یہی دنیا میں وہ اس کو خوشخبری سنائی دی جاتی ہے اور وہ کامیاب یہاں دنیا سے جاتا ہے قبر میں نم کا نومت الحروز بہت مزے کی نیند آ جائے گی قیامت کے روز اس کو عرش کا سایہ ملے گا وہاں آرام چین سے رہے گا جنت میں چلے جائے گا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اور یہ سب جو ہے خالدین فیہا ابدا تو یہ کتنی کامیابی ہے.
Diz que os dados irmãos que aquela pessoa que morreu sem imã, quando ele vai perder vida, muito dificilmente a alma dele vai ser tirada. Ele vai sentir muito pena, muito medo. E no cadáver de sepultura, escorpiões vão morder ele. Serpentes, cobras vão morder ele. E os futuros dele vai ser uma roda de Jahannam, vai ser duro, ele vai ser queimado. E no dia de Qiyamah, no dia do juízo final, ele vai sofrer, porque o sol está um pouco em cima dele, muito pouco. E ele vai sofrer no dia de Qiyamah. Ele não vai ter nenhuma sombra, porque ele não tem imã, ele perdeu a vida, mas sem imã. E depois ele vai ser, agora a entrada no Jahannam do inferno, para sempre. Porque neste mundo, ele quando faleceu, morreu sem imã. Outro lado, prezados irmãos, um homem, no mundo, ele o que tinha, o que não tinha, mas perdeu a vida por imã. Quando anjos vêm tirar a alma dele, 500 anjos vêm, várias flores, vão cheio, e muito facilmente tiram a alma dele. É como tirar um cabelo, de manteiga, assim, bem mesmo, já tiram a alma dele. Quando ele entra na sepultura, anjos vão dizer, não que não vai ter luz, você pode descansar, ele dorme bem. Como aquele que passou recentemente, ele dorme bem. Aquele que quando está a dormir, quando é jovem, dorme, você dorme bem. Vai ser abrigo, vai ser aberto para ele, janelas de Jannat. O sepultura dele vai ser um jardim de Jannat. E depois, no dia de Qiyamah, ele estará com o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ele vai ver o profeta Ali, vai lembrar o profeta Ali. E ele estará na sombra do trono de Allah. E depois de entrada no trono. Imaginar o valor do imã que Allah deu a nós. E é tão importante morrer com o imã.
Aap sab chahte ho ke wo tamam azabon se hum bache aur wo ne'mat jannat rahat hame mile aur ek bahut aasan tareeqa mein batao to aap chahte ho aur main wo tareeqa batao
sab se sabse mai pregunta karta hu será que vocês todos querem salvar a si próprio dessas todas dificuldades depois de morte? E será que vocês todos querem aquele conforto depois de morte? Querem viver de maneira para ter conforto depois de morte? Querem que a Hazrat explicar a você como é que é possível isso?
Aap mujhe kya doge agar main batau? Itni qeemti cheez main aapko do, aap mujhe kya doge?
Você está fazendo uma pergunta, eu vou informar você de uma coisa tão importante de morrer com imã, por ser conforto depois de morte, o que vocês vão dar a mim? Vou informar você. Doa is a bad thing.
MashaAllah, vou te agar main na batau, que bhi aap mere liye dua kare. Main ye chahta hu ke aap vaada kare ke aap us par amal karo. Bahut aasan hai. Bas wahi main chahta hu ke aap vaada kare ke aap us par amal karo.
Às vezes, se ele não informar, ele está a pensar que irmão de aqui, irmão de lá, se ele não informar, também as pessoas vão fazer dó para ele, as pessoas vão dizer obrigado a ele, vão desejar a ele. O que ele quer de nós? Depois de ele informar, as pessoas devem fazer promessa que vão praticar. Inshallah?
Inshallah. Isne Abidin Shami Rahmatullah, bahut bade alim mufti faqih guzre, unhone likha hai ke inna sunnat as-siwa yudhakkiru kalimat ash-shahadati minna. Jo aadmi hamesha miswak karta rahega is sunnat ki barkat se jab maut ka waqt aayega sirf kalma nahi kalma shahadat yani qasam kha ke aadmi kehta hai iska naam hai shahadat ke Allah ki wujood ko wo manta hai Nabi sallallahu alaihi wasallam ki nabuwat aur risalat manta hai yani 100% kamyab mazay ki zindagi mein chala jaye miswak karne se to jab pe hum wuzu kare hum sab inshaallah wuzu miswak karoge
inshaallah isse tan fasil murid ko iman ke jis ke itne aabidin shami rahmatullah us grand theologian ki seen aur sen samjhe kar sen milan ele muito era santo mufti. Ele escreveu um livro que é Shami, que é o fonte, podemos dizer, de jurisprudência islâmica de Hanafi Musa. Ele diz que inna sunnata siwa tuzakkiru shahadat 'inda al-maut. Aquela pessoa que é pontual de fazer o miswa, cada vez que ele faz wuzu antes de namaz, ele faz o miswa. Este miswa vai recordar a ele shahadat na altura de morte dele. Shahadat significou que ele vai levar a qasam, vai jurar que eu juro que Allah é meu rabi, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é meu nabi. Ele vai falar com certeza quando anjo de morte há de mim e quer tirar a alma dele, vai deixar ele. Eu estive fazendo miswa. اکیل مسواک کو ایسا رہے ہیں جس کا کلمہ آنس کی موت ہے اتنا فاس ہے تو جو مجھے ان شاء اللہ
ان شاء اللہ یہ قیمتی ضروری چیز ہے یا نہیں یہ کوئی مشکل کام ہے مہنگا کام ہے مسواک کوئی بہت مہنگا ہے مشکل سے ملتا ہے یا آسان ہے
سر کہ مسواک کوئی ضرورت کام کے پورا خود کیے اس وجہ رکھا بنا
اس طریقے سے پورا دین بھی آسان ہے اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہو تو آپ کہاں جاؤ گے کاپن تک کے پاس ڈاکٹر بن سکتے آدمی اس کو وہاں جانا پڑے گا اگر آپ کو تجارت کرنی ہو اور آپ کھیت میں جا کے بیٹھے اور وہاں دکان کھولے کوئی آپ کی دکان چلے گی جہاں جانا چاہے جس جگہ جانا چاہے جس کے پاس وہ چیز ملتی ہے تو دین دین والوں سے ملتے جس کے پاس دین ہو ان کے پاس رہو دین آئے گا دین دکانوں میں نہیں دکانوں سے نہیں ملے گا گراجوں میں نہیں فلنگ اسٹیشن میں نہیں فلیٹس میں نہیں دین جو ہے جس کے پاس دین ہو ان کے پاس رہو آپ کو دین آ جائے گا
ele vai abrir lá no mato no deserto a melhor procura bom lugar sem necessidade para abrir um negócio e fazer loja uma qualquer coisa que nós queremos fazer nós devemos procurar aquele que podemos dizer sabe fazer aquela coisa ele sabe ensinar aquela coisa Dinho também precisamos de irmãos nós não podemos aprender dentro de nossas lojas ou no centro comercial ou não podemos ser bom de gasolina ou podemos ser mostrado estrada de outros Dinho nós podemos aprender precisamos de irmãos quando nós ir encontrar aquelas pessoas que estão praticando Dinho eles vão praticar aquele momento é praticar 100% vamos ir aprender com ele
آیتیں جن کی تلاوت میں نے کی اور جس پر مجھے بات کرنی ہے وہ شمس و ضحاہا کی آیت ہے آیت و نفس وما سواہا اس سے پہلے اللہ نے کتنی قسمیں کھائے اللہ رب العزت اللہ قسم کھائے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہمیں 100% بلکہ اس سے زیادہ مطمئن کرنا ہے ہمارا یقین آ جائے جو بات اللہ کو کہنی ہے تو اللہ نے کتنی قسمیں کھائے اور ان تمام قسموں میں آخر و نفسی وما سوا اللہ نے قسم کھائے اس نفس اس جان کا اور جیسے اور اللہ نے کیسے اس جان کو بالکل برابر بنایا بیلنس بنایا دیکھو ہماری دو آنکھیں بالکل برابر اگر ایک آنکھ بالکل چھوٹی سی ہوتی اور دوسری آنکھ بڑی ہوتی ہم کیسے دکھتے ایک کان بالکل چھوٹا اور دوسرا کان بہت بڑا ایک پاؤں ایک میٹر اور ایک پاؤں ایک فٹ کیسے ہم چلتے پورا بدن اللہ نے وما سواہا اس کو بالکل برابر بنایا
این اگر جس کے بعد مثال کو پدیش کر دیں بیان دے جب تو لوگ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس کے آیات سے حضرت رسول کو ان کو سو بیان یہ رسیتو وہ نفس و ما سوا آنچ دیش آئے اس آئے سے کسی کے لئے اللہ کی جو سرمان پر فیل آنچ دیسو اللہ نے وہ قسم نام ہوں تو اس بارش قسم سے اللہ لے اللہ سرو اللہ پر سے جمع اللہ اللہ جس کے خوش دیوار بارش قسم وہ نفس کی وما سوا اللہ کی یوں اس مت پر کہی سفر یہ دیدے جس کو کہ اللہ کی یوں اس پر سے مست مست دو جوڑے ہیں جی دو سو ایوار امیجنا ان پاؤں پکیم ہوتی یوں تاؤں گران کون سے کون ہمیں خودی ہے اور دو سو ایوار ان اولی سے دیدے تاؤں پکیم ہوتی اور تاؤں گران ہوتی ou como vai ser consertado? Então, vai ser tão feio. O nosso pé, por exemplo, um pé de um metro, outro ہے جن کو آپ میں دوں اور بہت سی وہ جیوا اللہ کی ریموٹ پر پھر دوش پیش دوش سنگوان دوش وغیرہ اللہ کی ریموٹ دوش بولش اللہ کی اللہ کی سنس وما سوا اللہ شروع بارش میں جس اللہ کے دل سے رومان پر فکر
اور بھی بہت سی چیزیں ایک میں بیان کرتا ہوں اس جان اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ کی قدرت اللہ کے وجود کو اگر تم دیکھنا ہو خود اپنی جان میں دیکھو اس میں تمام دلائل موجود ہیں مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں اگر ہم بچہ بناتے تو پھر ہم یہ سوچتے کہ بچہ ایک سال کا جب ہو تو اس کا دانت ایک ملی میٹر کا ہوتا اور ہر سال ایک ملی میٹر وہ اونٹا دس سال کا جب ہوتا تو ایک سینٹی میٹر ہوتا بیس پچیس سال تو دو ڈھائی سینٹی میٹر اور وہ عمر ہے شادی اور اس وقت جو ہے وہ جا کے لڑکی کو دیکھتے ہیں سنت یہ ذرا دیکھ لینا اب نیچے کا دانت ڈھائی سینٹی میٹر اوپر کا دانت بھی ڈھائی سینٹی میٹر اور وہ اس کو ذرا مسکرا کے بھی ہے اور جا کے لڑکی کو دیکھتے لڑکی بھاگ کی بات کہ میرے ماں باپ مجھے کوئی بلڈوزر سے شادی کرا رہے کوئی یہ رستوں کے مشین پر سے شادی کرا رہے کہ کس سے مل ملی شادی کرا رہے اور اتنی فکر کی بات نہیں وہ بھی اس کے دانت بھی ایسے ہوتی وہ لڑکی کی آپ ذرا سوچیں آپ اگر گھر جاتے آج اور بیوی کے اتنے بڑے بڑے دانت تو آپ بھاگ جاتے وہاں سے آپ گھر میں جاتے بھی یہ مجھے کھا جائے گی یہ کون ہے تو دیکھو اللہ نے وما سوا نفسیوں وما سوا دان کو ایک لیول ایک حد تک اللہ لے آئے اور پھر آگے نہیں اگتے اگر وہ اگتے جاتے اب بڈھی عورت جو ہے 80 سال کی ہوئی اور نانا دادا بھی 80 سال کے ہوئے اب ان کے دانت 8 سینٹی میٹر نیچے تھے اوپر کے دانت 8 سینٹی میٹر اور نانا دادا وغیرہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اب بچوں سے پیار اپنے نواسے سے اپنے پوتوں سے وہ بہت پیار کرنا چاہتے ہیں اب اتنے بڑے دانت وہ بچے کتنا بھاگتے ہیں یہ تو ہمیں کھا جائیں گے ان کے قریب بھی مت جاؤ کون ہے وہ ذات جو دانت کو ایک حد تک لے آئے اور پھر وہیں تک رہتا ہے پوری زندگی جو اللہ نے کیسے انسان کو بنایا
If these total examples, if you have a various examples, you have a right to do this. If these, Allah Ta'ala wrote this in the Quran Sharif, for fee and for sikun, afal out to the sikun. The Vasish Kerem to himself Allah, Vasish Kerem to be the system of the Allah, or the religion of the Allah, Vasish Kerem to be the support of God, to make Allah to be the Vasish. And for the system of the Allah, for the national creation of the way, and the same thing. Se nós pedimos fazer um bebê, que vocês fazem crianças, quando nós vamos formar um bebê, vou dar exemplo, vou dar outro exemplo, quando nós vamos calcular nossos cálculos, que cada dia que passa, cada ano que passa, eles devem ter dentes, o bebê que eles só não tem dentes, agora vamos dar dentes a ele. O ser humano está a calcular como faz outras máquinas, outras coisas. Claro, cada ano que passa, eles devem ter, por exemplo, 10 mililitros, de podemos ter dentes. E cada ano que passa, deve crescer pouco, e deve continuar a crescer. O homem, quando vai ser de 25 anos, agora dentro dele passa 2 centímetros, 35. E 2 centímetros de embaixo. Tão grande é que ele tem. Agora um jovem, ele quer dar proposta, outro com uma moça, casado com ele próprio. Quando está aí ver aquela senhora, é permitido de ver a primeira vez uma amiga, antes de casar com uma senhora, uma moça. Foi ver aquela menina, quando vai ver este rapaz aqui, e passei tão grande, temos 2 centímetros, 2 em cima, 2 embaixo. Ei, parece vai poder morder a mim, vai comer a mim. Aquela senhora, agora na barriga vai fugir, não quer casar com este jovem. Ele também, quando vai ver esta senhora, tipo, o que é isso? Tão grande, bem santo, 2 centímetros em cima, 2 embaixo, como é que vou casar com ele? Eu não quero casar com ele. Imagina, Allah Ta'ala fez o que, pesados irmãos? Allah fez assim que dentes não cresceram. Allah, depois de crescer uma quantidade certa, esse dente parou de crescer. Allah fez assim. Quem tem poder de aumentar o crescimento disso ou diminuir dos dentes? Agora vamos imaginar outra coisa. Este mesmo jovem de 25 anos já está com 80 anos. Ele já é avô, já é avô agora. Agora dentes já estão a continuar a crescer, دین سے آئے تو وہ تین رسے ملے اسلام کے بعد دین سے امبار سے تمہیں تو وہ تین رسے ہاں تم وہ کچھ سینٹیمنٹ کوئی سینٹیمنٹ تم گرام تم گرام اب وہ ایک فائدہ پیشن سوچ نہیں کی تمہیں فائدہ پیشن سوچ نہیں تو کون پوچھی کہ یہ تم گرام دین پر اس کا تمہیں نہیں ہاں اس اللہ کی جو پرسا تجھے کون کہ دین سے کچھ تم کشیر اللہ پاہ اللہ دشا کشیر دین اونی شام کشیر اونی اوپر اس کو دسان دیئے سے
اب یہ جان یہ لفظ جس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ خود اچھی طرح سنے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں قرآن شریف بہت سے علماء بیٹھے ہوئے وہ بھی اس بات کو یہ گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا اور اچھی طرح غور سے سوچے بہت سے لوگ اس مسئلے میں بہت پریشان ہوتے خامخواہ پریشان ہوتے اللہ نے آگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے اس جان میں گناہ کرنے کا خیال بھی رکھا اور گناہ کرنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی اور گناہ سے بچنے کی بھی طاقت اللہ نے رکھی یہ دونوں چیزیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیونکہ علماء سے تعلق نہیں اللہ والوں سے تو وہ سوچیں ہمیں گناہ کا خیال آتا ہے میں تو برباد ہو جائے میری کبھی کامیابی نہیں مجھے کیسے کیسے خیالات آتے لیکن خود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ خیالات رکھے جو گناہ کا خیال خود آتا ہے کوئی نقصان نہیں حرام بھی نہیں ہے اور آپ کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہاں جو خیال آپ خود لے آئے وہ ہے اور خیال آئے اور آپ کو پھر احساس ہوا تو کیا سوچ رہا ہوں اور ابھی اور اس پر سوچے تو یہ ہے حرام لیکن گناہ کی خواہش گناہ کا خیال گناہ کرنے کی طاقت یہ حرام نہیں اور اللہ وتقواہا او گناہ سے بچنے کی بھی طاقت یہی امتحان ہے آپ گناہ بھی کر سکتے اور آپ گناہ نہ کریں یہ ہے امتحان اور اس میں ہماری کامیابی
حدیث کے بالکل نشکلے کا حدیث اگر حضرت حدیث کے آیت سے کی وہ آیت کے حدیث کے فعل ہما جو رہا و تقوا اس کے حضرت کے شمار انسان میں مشکل اس کا بگین پر تو جو بھی قبول کر دیتا یہ حدیث کے اس وجہ سے وہ زیر وہ سپیکا رکھا یہ ملٹی پورتان ملٹی شرمان سے انترے نوز منتگر اور دنیلیار کو آتنا یہ اس نے ملٹی دو بھی دست کو گلی یہ دشتر ملٹی سو علماء اسلام کے دن تکی یہ وہ کشنویار کی ایک شوزیر ساشتی کو قرآن میں کہے اس کو خلا قرآن کے ساتھ دیتا اللہ کے ساتھ شمتا دیتا تو کہ اللہ تعالی جس نے قرآن کہ اللہ کے بیر اللہ جس اللہ کے لیے مجھ پر فیکن وہ جو اللہ تعالی جس نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کہ میرے کو اسے پر دو چھوڑے جائے اللہ جس فجور آپ نے کہا ہوتے اللہ کے لیے مسلمان اتپسیدار لفظیر بکار ہوئی pensamento de fazer pecados. Muitos irmãos pensam, eles têm este, se eu pensar em fazer pecados, significa que eu sou Deus. Não é assim. Se tem pensamento de fazer pecados, tem capacidade de fazer pecados, este também é parte de Deus. Isto é uma coisa proibida. Praticar naquele pensamento que é proibido. Tem capacidade de fazer pecados, e pensou que é fazer pecados. Está aqui. Este não é pecado. Vem com ele ou alguma coisa que eu tenho que fazer desobediência de Allah, isso não é uma coisa. Ele próprio propositamente pensar, fazer plano de fazer pecado, é isso que eu tenho. Portanto, prezado irmão, fa'alha hamaha fujura. Homens, natureza, Allah que viu nos Allah com nossa natureza, ela pensar em fazer pecado. Ele há ter capacidade de fazer pecado. وَتَقْوَا مَسْ تَمْدِن تَمْ كَفَسِدَان اِجِتَان اَكِلْ بِقَانِ تَمْ كَفَسِدَان اَكِي اَمْ تِحَان اَكِي اَمْ تَشْتْ بِسِرُمَان اَمْنِ تَمْ كَفَسِدَان فَسِرْ بِقَانِ اِلْ دِلْ اِجِتَان اِسْتَ اللَّهَ شَرَسِ Nós temos capacidade, além de ter pensamento de fazer pecados, mas temos evitar de fazer pecados.
Bora
بہت برسوں پہلے ایک آدمی تقریباً ان کی عمر اس وقت 50 سال کی تھی, ایک محفل تھی, انہوں نے یہ بات کہی کہ آج تک مجھے کبھی کوئی چالان نہیں ہوا, ٹریفک فائن, نہ تو انڈیکیٹرز کے لیے, نہ اسپیڈنگ کے لیے. سب نے تعجب کیا, 50 سال کی عمر اور کبھی کوئی چالان نہیں. تو پھر انہوں نے کہا میں نے گاڑی کبھی چلائی, تو جب چلائی نہیں تو کیسے چالانا. تو جو آدمی گناہ نہیں کر سکتا اور یہ کہتا او میں بہت گناہ سے بچا, یہ کوئی پتھر گناہ سے بچے, یہ دیوار گناہ سے بچے, اس میں کوئی کمال, کمال اس آدمی کی ہے جو گناہ کر سکتے اور گناہ کی خواہش اور گناہ کا موقع بھی ہے اور وہ گناہ نہ کرے, وہ ہے کامیاب آدمی, یہ اللہ کا ولی بنتا ہے.
E um dos homens diz a uma velha que há 50 anos, pelo menos eu posso tentar, há 50 anos, eu nunca tive nenhuma multa de polícia de trânsito, de não pôr cinto de segurança, de não fazer pisca-pisca aí, ou de ultrapassar um semáforo vermelho, nunca a polícia deu-me uma multa. Nunca teve a ver multa de que está a conduzir carro mais do que 60 ou 120 no autoestrada. Nunca. Uma coisa muito grande. 50 anos, nunca teve multa. Sou muito bem, você. 50, nunca teve multa. De polícia atrás. Assim. Depois aquela me disse, eu não sei conduzir carro. Não tenho carro de condução. E nunca conduzi carro. Você não sabe conduzir carro. Você não tem carro. Você nunca conduziu carro. Não tem carro de condução. É, eu não tenho multa, o que é isso, né? Como é que eu nunca pensei dos pecados? O homem não tem oportunidade de fazer pecados. Quer dizer que eu estou a evitar pecados. Eu estou a evitar pecados. Este não é luta aqui, este não é pedoso. Pedoso é aquele que grata Allah, que tem capacidade de fazer desobediência de Allah. Ele tem pensamento de fazer pecados. Ele tem este pensamento. Ele tem oportunidade de partir as ordens de Allah. Ele tem oportunidade de fazer um pecado, mas ele não faz. Ele tem capacidade, ele tem oportunidade, ele pode fazer. Intencionalmente está a evitar. Este é que é perigoso.
Agar aapke ghar mein accelerator nahi hai, power brake hai, لیکن ایکسلریٹر نہیں, آپ کہیں جا سکتے ہو اس گاڑی کے ساتھ؟ کوئی کام میں وہ گاڑی کوئی کام میں آئے گی نہیں. ایکسلریٹر بھی ہونا چاہیے, بریک بھی ہونا چاہیے. خواہش گناہ کا بھی ہو اور بریک لگا دو, جب بھی کوئی گناہ کا موقع فوراً پاور بریک لگا دو, بالکل کوئی گناہ نہ کرو, گناہ سے بچو. آپ نے فراری اسپورٹس کار خریدی لیکن آپ گراج میں رکھتے ہو, کبھی چلاتے نہیں ہو, اور آپ کہتے ہیں کبھی میں نے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا, کچھ نہیں, وہ کوئی کامیابی نہیں. جو آدمی چلاتا ہے, ہیوی ٹریفک میں چلاتا ہے اور بارش میں چلاتا ہے اور پہاڑوں میں چلاتا ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ نہیں کیا, کامیابی اس کی ہے. جو یعنی ایسے موقع پر جہاں آدمی پھسل جائے, آدمی پھنس جائے, آدمی برباد ہو جائے اور وہ بچا پورا, وہ ہے کام. تو جس آدمی میں گناہ, اور یہ بھی ایک بات کان کھول کے سنو کہ جس آدمی میں زیادہ گناہ کی خواہش اور وہ گناہ نہیں کرتا, وہ بڑا اللہ کا ولی بنتا ہے. اور جس میں کوئی خواہش نہیں, یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھا, کوئی بھی فرشتے کو ولی کہنا ناجائز ہے, کیونکہ فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. جو گناہ کر سکتے ہیں اور وہ گناہ سے بچے, یہ ہے ولی, یہ ہے ہمیں, یہ ہماری کامیابی, اس کو ہمیں کرنا. اور اللہ نے خواہش بھی رکھی, گناہ کی طاقت بھی دی, اللہ نے گناہ کا موقع بھی دیا, اور جو بچتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے.
Eu disse para os outros irmãos, isso que a gente está a explicar a nós, que havia uma pessoa que ele tinha, podemos dizer, não ter controle no carro. Naquele carro só não tem travão. Não tem aquele lugar onde pode acelerar. Não tem. Só tem travão. Aquele carro não vai lá. Porque não tem aquela coisa de acelerar. Só tem travão. O carro não vai lá. O contrário, um calo sorte é aquela coisa de acelerar, mas não tem travão. A ver, não faz nada, vai fazer muito direito. O calo, quando tem as duas coisas, capacidade de fazer movimento, a capacidade de conduzir calo com maior velocidade, e também tem capacidade de travão, pode travar quando ele quiser. Este arco nós podemos conduzir. Agora é seguro conduzir este arco. Allah criou dentro de nós a capacidade de usar as mãos de fazer o pecado. Agora, nós é que devemos criar capacidade de trabalho. Não vou fazer. Tem todas as oportunidades de fazer o pecado. Agora não faz. Agora este é que avalia o irmão. O Alamã escreveu, prezados irmãos, que aquele homem que tem muitas oportunidades de fazer desobediência de Allah. Ele tem muito pensamento, muita chance ele tem de fazer pecados. Mas tem que ver que este é que é o maior valor de Allah. Este é que a pessoa pensa. Aquele homem que não tem oportunidade de fazer pecado, se ele evitar, não há nenhuma coisa nisso. Ele não tem oportunidade de fazer. Ele disse que nós compramos um carro, Ferrari. Um carro nós está a comprar, mas sempre está na nossa garagem. Está no estacionamento, está parado. Nunca estamos conduzindo. Depois estamos a dizer, eu tenho aquele carro Toyota, tem Mercedes, tem aquele BMW, mas nunca fiz acidente. Porque eu não estava. Você não está a conduzir. Está aí no soldado, você nunca está a conduzir aquele carro antigo. Você... Não, um homem que está a conduzir carro ontem, na chuva, podemos dizer, em tráfego intenso, na África do Sul, na Europa, onde é muito grande autostrada, movimento, velocidade de carro 100, 120, 140, ele conduzir carro aí em estradas largas, por grande movimento de carro, montanhas, subidas, descidas. Agora eu nunca fiz acidente. Este homem é verdadeiro motorista. É verdadeiro aquele que sabe conduzir carro. Ele sempre está a andar assim, grandes, nas estradas, caminhões. Ele está a conduzir caminhões, nunca fez acidente. Ele é bom condutor. Ele é que sabe conduzir. Assim mesmo, prezado Jesus, homem que está a viver, está a fazer trabalho, está a fazer aqui, está a fazer aqui. Várias oportunidades ele tem de fazer pecado. Ele pode fazer ninguém a saber. Ele pode fazer aquele pecado, ninguém a saber. Ele tem a oportunidade. Naquela altura, ele pode ser a mão. Agora, este é o meu Deus. E diz que, olha, mais escreveram a verdade de irmão, nenhum anjo pode ser chamado amigo de Deus. Ok? É fator. Não é permitido chamar o anjo de Jibril al-Islam, aquele de um que é este é o ali. Porque anjos não têm capacidade de fazer pecados. Não têm aquele. Eles têm uma coisa a fazer obediência de Allah. Eles não têm vontade. Eles não têm capacidade de fazer pecados. Não é permitido chamar ele o ali. O muçulmano que é o ali é amigo de Allah. Pode ser chamado de luta de perigoso, porque ele tem capacidade e oportunidade de fazer os pecados e ele está a evitar.
کوئی آدمی قبرستان جائے اور وہاں سب قبرستان والوں کو کہیں یہ ماشاءاللہ کیسے متقی ہے کوئی گناہ نہیں کرتے کبھی بد نظری نہیں کرتے کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے کبھی زنا نہیں کرتے بس پرے ہوئے ہیں کتنے متقی یہ کوئی کمال وہ تو کر ہی نہیں سکتے ہاں جہاں لوگ جوان رہے ہیں یونیورسٹی کے ماحول اور دنیا کے ماحول میں اور آدمی سب گناہ کر سکتا ہے خواہش بھی ہے موقع بھی ہے اور گناہ نہ کر اس کا کمال ہے اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے وہ تمام خواہشات اور موقع بھی دیے طاقت بھی اب اللہ نے بچنے کی بھی طاقت دی تو اب یہ ہے کہ یہ ہے امتحان کہ ہم اس سے بچیں
ان دشپردادوں جماعت کی سنو ان سے نیتے تو قبرستان e dizer para todos, olhando para todos mortos aí, estamos por tudo, de que todos, mashallah, são muito tapinhos, ninguém insulta o outro, eles não ficam nervosos, eles não vão ver para mulheres estranhas, não, eles são mortos, mas eles não têm capacidade, eles não são muito tapinhos, não têm capacidade. Sim, os homens estão dentro de uma cidade, estão no colégio, eles têm a oportunidade de ver com outros mulheres, bonitas, mas não está a ver, não, na verdade, isso que eu vou ver. Ele tem a oportunidade de estar sujo com o seu telefone para ver aquele, deve sair daqui do YouTube aquele todos, mas não está a ver, tem dinheiro, tem capacidade de tudo, mas não está a ver aquele, não está a ver música, não está a ver. Ele que não está aqui, está a fazer negócio, tem tantos trabalhadores, ele é boss, ele pode zangar, pode insultar, pode ser nervoso, ninguém vai dizer nada. Ele tem autoridade,
mas ele controla. Porque não, não foi o seu trabalho. Tem loja, é grande, mas ela está a trabalhar. Depois fazer injustiça com empregados. Quem vai procurar? Ninguém vai saber. Portanto, aquele povo, mas ele não faz. Este que é o daqui, empregado. Tem capacidade, tem autoridade. Ele tem oportunidade. Põe que é grande rei, por exemplo. Às vezes eu contei esse exemplo. Homem que está grande rei. À noite ele pode deitar água no leite. Ninguém sabe. Ele tem capacidade. Ele pode fazer ninguém descobrir também. Mas ele não vai deitar água no leite. Não, água é oportunidade. Este é que é piedoso. Tem várias oportunidades. Quando está aí, fora de mesquita, no seu próprio local de trabalho, várias oportunidades. Tem empregado, a oportunidade de louvar a Deus, mas ele não louva a Deus. Este que monta aqui, ele, este que é piedoso. Este que a Allah Ta'ala diz, fa'al-hamaha, futura-ha wa taqwa. O vosso exame qual é? Que Allah criou capacidade dentro de vocês de fazer pecados, e piedoso aquele que foi travão, ele sempre evitar todos os tipos de pecados.
एक आदमी बुरी से उनके शेयर मौलाना खानी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि मैंने एक बंदूक खरीदी अपनी हिफाजत वगैरह के लिए, लेकिन उससे मेरे अंदर फख्र पैदा कि मेरे पास बंदूक है, मैं तो ऐसा आदमी हूँ बहुत दलेर और वगैरह, तो क्या मैं उसको बेच लो खत्म कर लो? तो हजरत ने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पास जिना करने का आला भी है, उसको काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह है कि उसको गलत मत इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। तो बंदूक से जो तकब्बुर पैदा हो रहा है उसको खत्म करो, लेकिन बंदूक को बेच देना वगैरह उसकी जरूरत। तो ये है कि गुनाह के तकाजे हैं, अब गुनाह के तकाजों पर अमल मत करो। ये है रहे कोई हरज नहीं, लेकिन उस पर अमल मत करो।
इसके सभी मकसद मुल्कों की शौक Gazeta comprei pistola, mas agora estou a pensar que no nosso todo da aldeia ninguém tem pistola. E eu plantei isso para salvar a minha vida contra roubos, assaltos, porque salvar a mim próprio. E comprei, mas agora este pistola está criando um orgulho dentro de mim. Eu sou rico, eu tenho licença também, eu sou melhor do que todos. Este está criando um orgulho dentro de mim. Eu faço o quê? Vender este, deixar este pistola, faço o quê? Eu não quero ser orgulhoso, ter orgulho é completamente proibido. Até que nós já falei, Pai, eu acho que este é meu caso. Que você tem uma coisa que pode fazer de nada na tua terra, tem uma ordem. Agora, não é que você cortar aqui, não pode cortar a parte privada, não. Utiliza o caminho certo para a sua esposa, não utiliza outro sim. Este esforço que você tem, você não pode vender. Não, você deve evitar orgulho. Não é para deixar aquela coisa, não. Coisas que nós temos, favores de Allah que nós temos, nenhuma de Allah que nós temos, não é só para deixar isso para evitar o orgulho. Não. Não ser orgulhoso, deixar dos pecados, este que é presagem, este que é taqwa. E vai criar taqwa dentro de nós. Como se tem capacidade, ele evita este caso de explicar.
Bate sobre as minhas áreas.
Todos estão a compreender?
تو آگے پھر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ، کہ جو آدمی نے اپنے نفس کے خواہشات کو وہ اس پر قابو اس نے رکھا، گناہ کا کام نہیں کرتا، یعنی تزکیہ حاصل کیا، یہ آدمی 100% کامیاب، اور جس نے محنت اور کوشش نہیں کی اور نفس اس کو گناہ میں لے جاتے تو یہ آدمی 100% برباد، دنیا میں بھی آخرت میں بھی برباد۔ تو کتنا ضروری ہے کہ خواہش ہر ایک آدمی کی ہے اور اس کو قابو میں رکھنا، غلط استعمال نہ کرنا، یہ کتنا ضروری، وہ آدمی کے لیے اللہ فرماتے 100% کا، اور جو آدمی اس پر محنت نہیں کرتا، خواہش تو ہر ایک آدمی، اب اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بریک پیڈز ختم ہو گئے، آپ کے ہینڈ بریک کام نہیں کر رہا ہے اور آپ اس کو اس برابر نہیں کرتے ہو، اور آپ 100-200 کلومیٹر گھنٹے میں چلا کے ہو اور آپ کے پاس بریکس نہیں، تو آدمی برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم تزکیہ اس کا نام ہے، تصوف اس کا نام ہے، کہ یہ جو خواہشات ہے موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس کو کنٹرول کرنے، اور لوگوں کو شرم آتی ہے اس بات میں بات کرنے کی، اور شرم کی وجہ سے بولتے ہی نہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ذہن میں کتنے کتنے برے خیالات، لیکن اس کا راستہ ہے۔
الجزر تقول الله جل جلاله جلال محمد والدين قد افلح من زكاها سوسيس فراكيل que eu consegui criar aquela capacidade dentro dele, aquela força dentro dele de evitar os pecados. Tem capacidade de fazer pecados, ou tem que criar aquele trabalho, aquela força de evitar pecados. Este que é defeito. Este que chama Tazguia, apesar dos irmãos. Este que chama, podemos ser ligado com o guia espiritual. Que através deste nós ser ligado com o guia espiritual, e através de nós criar Tazguia dentro de nós, este vai criar uma força dentro de nós de evitar os pecados. Há muitos irmãos, apesar dos irmãos, têm vergonha de falar isso. Eles têm capacidade de fazer pecados e não há controle. Não estão conseguindo controlar. Fazem pecados fora pelo que eu fiz. Não, apesar de nós. Vamos criar força dentro de nós para nós conseguir evitar os pecados. Este que chama Tazkia e próprio Allah Ta'ala está a dizer sucesso para aquele que faz isso.
ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے اندر برے خیالات برے خواہشات ہے یا نہیں
nós todos estamos sentados aqui às vezes nós temos mau pensamento, às vezes nós temos maus, podemos dizer sentimentos, é verdade ou não? Temos ou não temos?
اور ان سے بچنا بچنے کی خواہش ہمیں ہے کہ ہم گناہ نہ کریں ہم گناہ سے بچیں یہ خواہش ہے ہم میں
E diz que será que nós todos temos esta vontade de evitar todos os filhos de pecados? Temos esta vontade ou não? E temos vontade de controlar o nosso pensamento? Quer queremos isso ou não? Será que nós queremos criar aquela vontade dentro de nós e controlar os nossos próprios movimentos? É verdade ou não?
یہ خواہش گناہ سے بچنے کی ابھی آپ میں پیدا ہوئی کہ پہلے سے اب آپ اپنے آپ کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ یہ گناہ کیا میں کیوں یہ گناہ کرتا ہوں کیوں میری نماز چھوٹتی ہے کیوں میں عورتوں کو دیکھتا ہوں پہلے سے یا ابھی پیدا ہو
Este presente de irmãos, este pensamento aqui, que existe muitos irmãos dentro de nós. Por que eu estou fazendo mais? Eu não devia fazer mais. Ou por que eu estou a ver com alguém estranho? Eu não quero ver. O que eu estou a fazer? Depois de ver, cada dia estamos a ver outra vez. Estamos a ver mais. Eu não quero ver mais, não estamos conseguindo evitar. Às vezes estamos a zangar nossos funcionários, amigos, estamos a perder nossos netos, depois estamos a ver. Por que eu fiz assim? Eu quero, mas no momento que não sei, eu vou perder meu homem. Mas eu não quero ser, não quero ser nervoso. Eu não quero deixar aquela outra mulher, estou a fazer sinal todo mundo. Eu não quero. Mas estamos a fazer ou não? Esta vontade de evitar as coisas pecadas. Só foi que veio o nosso hoje ou já tínhamos esse pensamento de evitar pecados? Foi criado hoje, agora, ou já tínhamos pensado antes também de deixar esses pecados? De?
De? Tenho, não é? Pele se tinha.
Pele se, ah. کامیاب ہوئے یا ہم پھر بھی پھنسے
fazer que desde muito tempo muitos entre nós temos esse pensamento de deixar de lado mas será que nós já conseguimos ou é que nós estamos fazendo isso de lado
تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا اللہ ہمیں جانتا ہے تو اللہ نے راستہ بتایا کہ ایک روحانی ڈاکٹر بنا یہ تمہاری علاج ہے پھر خدا کی قسم اس کے گزرے زمانے میں بھی آپ تعجب کرو گے خود اپنے بارے میں دوسروں تو دوسرے ہیں اپنے بارے کیسے اللہ مجھے بچا رہی گناہ سے جو گناہ میں سمجھ رہا میں کبھی نہیں بچ سکتا ہوں اللہ کیسے مجھے بچا رہے میں دو تین مثال ایک پروفیسر ہے یونیورسٹی میں پڑھاتے اور یونیورسٹی میں لڑکیوں کا لباس کیسا لیکن اور جوان آدمی تقریباً 30-35 سال کی عمر لیکن الحمدللہ وہ تمام برے ماحول میں برا ماحول میں وہ 100% بچتا ہے ایک جوان لڑکی آج ہی اس کا ای میل آیا تقریباً 18 برس کی عمر اور آج کے 18 برس کی لڑکیاں کیسے ان کی زندگیاں لیکن کامل ولیاں تمام گناہوں سے بچتی ہے تو آج بھی ممکن ہے لیکن صحیح راستہ اور یہ ہے یہ خانقاہ کے لائن تبلیغ میں شوق پیدا ہوتا ہے اور ان گناہوں سے بچنے ریاکاری غصہ تکبر یہ گناہ سے بچنے کا طریقہ جو ہے اللہ نے اس لائن میں رکھا آدمی اس کو اپنائے ایک روحانی ڈاکٹر بنائے جس کو بیعت کہتے ہیں پھر اس کی تعلیم کے مطابق کرے یہ نہیں کہ ڈاکٹر ایک طرف ہم ایک طرف کوئی تعلق نہیں اور ہماری اصلاح آپ ڈاکٹر سے کوئی تعلق ڈاکٹر کی دوا بھی نہیں پیتے ہو اور آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کی دوا سے مجھے کوئی فائدہ نہیں نہیں وہ کرو برابر جو ڈاکٹر نے بتایا خدا کی قسم یہاں جو جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے فائدہ ہو نہ ہو لیکن یہاں 100% فائدہ ہے
جس پرکار نوجوان شریر ہوں میں um médico podia dizer que vai fazer tratamento das nossas, nossas doenças espirituais. Às vezes nós temos esse pensamento de fazer pecados, nós vamos conseguir evitar, vamos fazer para aquilo que estamos a dizer que nós temos. Às vezes temos orgulho, às vezes temos muito, estamos a ser muito nervosos, às vezes, prezados irmãos, nós temos aquele outro rancor, mau pensamento para outros, inveja, e não estamos conseguindo livrar nós próprios disso. Não estamos conseguindo tratamento de nós próprios. Allah próprio diz no Corão Sharif que nós temos que escolher, prezados irmãos. Nós devemos ser esse caminho de tazkiyah. Por causa disso, ele diz, escolher alguém, esse que chama Be'an, esse que chama Fanta. Escolher alguém que vai fazer o seu tratamento desses doenças. Ele diz, se nós ir para um médico, um hospital, um centro de saúde, para nossas doenças físicas, às vezes a cura, às vezes não há, toma mesmo, absorve mesmo antibiótico, às vezes não há. Mas se contratar um chefe, um guia espiritual, certezamente nós já vamos ter aqui. Ele diz que ele vai orientar a nós e ele diz que está sentindo lá. E ele está a dizer, se nós seguir instruções, porque todas as instruções conforme para a gente diz, era só sentar lá, nós próprios já vimos ver grande transformação na nossa vida. Ele diz que ele recebeu um e-mail de um professor que ele, podemos dizer, está a dar aulas na universidade. Tem 35 ou 36 anos de idade. Aquele jovem, quando está a dar aulas na universidade, na África do Sul, alunas jovens, estão sentadas. Como é que ele está a ver? Ele tem um mau hábito de ver esses vídeos. Mas, quando fiz contato com o chefe deu a lua, sabe alguma coisa, entra com a oportunidade, quando fez, a voz está a dar aulas. Mas aquele que já tem controle agora, já é muito aqui mais chato. Está a conseguir evitar pecados, não está a repetir aquele mesmo pecado. Diz que recebeu um e-mail de uma senhora, jovem de 18 anos, que pode fazer muitos pecados, mas é o aqui a câmera mais chato, está a seguir todo o dia inteiro, está a conseguir evitar. Porque está seguindo instruções, através de contato de e-mail, já está orientada, ela escreve carta, está a escrever carta, está a escrever carta, está a escrever carta, está a orientar, agora já está no cabeça. Portanto, prezados irmãos, este é o caminho que chama para o universo de guia espiritual que vai dar benefício a quem quer levar este mesmo propósito.
Pode saber-me aí?
Compreendido, prezados irmãos?
Que há saber-me aí?
O que é que aprenderam, irmãos?
بتاؤ کیا سمجھ میں آئے جلدی بتاؤ پھر ختم کرتے
اس کے ٹرمینار ہوگا ان شاء
اللہ نہیں سمجھ میں آئے تو ایک گھنٹہ پھر بیان شروع کر کیا سمجھ میں آیا
جی
مجھے پورچگیز نہیں آتی لیکن مولانا ترجمہ کریں گے
dentro deste ser humano ou de uma forma de como tratar o pecado. Quando a pessoa for avançada no pecado, quando for aparecer aquele instinto de praticar este pecado, então quer dizer, tem acelerador. Todo mundo podia até buscar para o mestre de carro. Eu tenho um carro com acelerador também, um carro com um travão, sem acelerador, não pode andar.
कहना कि हमने हमने ये समझा है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी तरह से बनाया है और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इस्तेदाद रखी गुनाह करने की गुनाह करने का ख्याल है और इस्तेदाद होना एक कोई हराम चीज नहीं और सबको खराब चीज है असल चीज है गुनाह का ख्याल है तो उसको रोक लो जैसे मिसाल दी कि गाड़ी में ब्रेक जरूरी है ब्रेक नहीं होगी तो हम कैसे गाड़ी चलेंगे ये सब चीज मैंने आज सीखी
तो और गाड़ी चलाने के लिए आपको किसी से सीखना पड़ेगा कि खुद ही चलाओ
सब जो प्रभु का जिसे वशिष कह रहे हैं कंडीशन उतार उस वक्त तो ऑटोमेटिक में सुजी भाई कंडीशन भाई पंडित चल गए किसी से सीखे नहीं थे
हाँ तो सीखो जिससे आपका दिल लगे ऐसे बुजुर्ग से बैठ हो और इनसे ताल्लुक रखो फिर इंशाल्लाह हमारी ये गाड़ी खूब चलेगी दुनिया में भी आखिरत में भी खूब चलेगी
Então, dizer isso mesmo, a qualidade espiritual de nós temos ligação e o coração está a achar que eu devo ter ligação com ele, devo fazer bem com aquele bezerro, aquele teólogo e depois nós próprios devemos seguir, podemos dizer, naquele mesmo percurso.
Somos de baixo aí?
Compreenderam agora isso?
मानना डर रहे फिर भी मैं पूछूंगा क्या समझ में बात आई सोच सिर नहीं आ रही
इंशाल्लाह फजर के बाद भी प्रोग्राम होगा
अच्छा हां मुख्तसर प्रोग्राम
फजर की स्पेशल हमारे यहां जो डिजिटल पर है का प्रोग्राम शादी पे प्रशासन को इंशाल्लाह से को भी कोई भी इंशाल्लाह अंदर के भाई जैसा करते हैं इंशाल्लाह इसको कर
ये कर लेते हैं हां अभी कर ले
Falaram agora que foi detalhado, então, aquilo que nós cuidamos no princípio, aquilo que nos estabeleceu, a ser de dedicação e aquilo que aliás, a amizade de uma forma, realmente chegou através de contatos, está sempre em ligação e prolongaram a ligação, então, a aproximar aqui para fazer bem, que era sonho, os sábios também faziam bem, o profeta não dá-se uma lição, punha alguns bons homens qualificados, aquilo que intencionou agora também, para aproximar o senhor aqui.
É, अगर कोई हो फिर अभी आ जाए फिर बार बार बहुत फिर देर लगती
है
देखे कहो के देखे कैसे
Nós vamos ver também essa ação de com ninguém. Um leitor não sabe, eu penso que é uma coisa muito difícil, mas é muito fácil. Eu tenho vontade de cima. Vem, aqui. Vem.